Mä oon tehnyt tutkimusta sellaisten, jossa on, johon on osallistunut sellaisia transihmisiä, jotka haluaisi tulevaisuudessa saada tai on saaneet hormoni- ja muita lääketieteellisiä sukupuolenkorjaushoitoja. Tämä tutkimus kertoo myös laajemmin transihmisten kokemuksista suomalaisessa terveydenhuollossa. Pakottaessaan ihmisiä sterilisaation sukupuolen vahvistamisen ehtona, tämänhetkinen hallituksemme ei tunnu lainkaan ymmärtävän sitä, että ihmisoikeudet edellyttävät itsemääräämisoikeutta omaan kehoon. Hallitus ei tunnu ymmärtävän myöskään sitä, millaisia raskaita, nöyryyttäviä ja ahdistavia kokemuksia nykyinen hoitojärjestelmä transihmisille aiheuttaa. En halua kuitenkaan demonisoida yksittäisiä lääkäreitä, koska hekin joutuvat toimimaan järjestelmän ehdoilla ja me tarvitsemme nimenomaan järjestelmätason muutoksia. Haluan konkretisoida teille muutamien tutkimusaineistoistani otettujen esimerkkisitaattien avulla, mitä nykyinen järjestelmä tarkoittaa, erityisesti niiden transihmisten kannalta, jotka haluavat lääketieteellisiä sukupuolenkorjaushoitoja. Osa transtutkimuksiin osallistuneista on kertonut saavansa hoitoja toivotusti ja ovat suhteellisen tyytyväisiä prosessin kulkuun. Esimerkiksi seuraavalla henkilöllä tutkimukset menivät hänen kokemuksensa mukaan suhteellisen hyvin. Ne kestivät vuoden. Hän sanoi näin. Mielikuvaksi jäi, että parhaiten prosessi etenee minun kaltaisillani aikuisilla, jotka osaavat analysoida ja kommunikoida, jotka pystyvät keskustelemaan rauhallisesti tutkimushenkilöstön kanssa. Eduksi on myös, jos tietää mitä haluaa ja pystyy kertomaan sen aika selkeärajaisen mies-naisia on sisällä pysyen. Oma prosessini oli loppua ensimmäisen kerran jälkeen, kun aloitin sen sanomalla, en ole ainakaan nainen, mutta en ehkä varsinaisesti mieskään. Erityisesti maamme hallitus voisi miettiä, olisiko sellainen järjestelmä hyvä, jossa me kaikki joutuisimme nykyistä omaa sukupuoltamme perustelemaan vuoden, tai vaikkapa vain puolen vuoden prosessin ajan jollekin ulkopuoliselle henkilölle. Lukemani esimerkki kertoo valitettavasti myös järjestelmässä vallitsevasta sukupuolen kaksijakoisuuden oletuksesta ja myös ableismista. Mitä jos henkilö ei olekaan tottunut analysoimaan ja kommunikoimaan selkeästi, eikä pysty ilmaisemaan yksiselitteisesti sitä käsitystä sukupuolesta, mitä hoitojärjestelmä odottaa? Mitä tulee alle 18-vuotiaiden hoitoihin, joita ei nykyjärjestelmä myöskään salli? Seuraava esimerkki on sellaisen ihmisen kokemus, joka joutui odottamaan hoitoja murrosiästä alkaen. Tämä esimerkki puhunee puolestaan. Minusta tuntuu siltä, kuin olisin ollut 10 vuotta koomassa, etten olisi ollut ennen tätä vuotta olemassa 10 vuoteen. Olen nyt mennyt ajassa taaksepäin ja jatkan siitä, mihin jäin 13-vuotiaana. Ja asiat menee viimein niin kuin kuuluu. En ole ollut täällä, en ole ollut olemassa. Jos joku on tutustunut minuun tässä välissä, hän ei tunne minua. Mitä tulee sukupuolen korjaushoitojen lääketieteellisiin riskeihin? Niin olisi tärkeää ottaa huomioon riskien kokonaisuus. Myös 18 vuotta nuorempien kohdalla ja myös sellaisten kohdalla, joiden keho ei esimerkiksi painon tai jonkun muun asian vuoksi sovi lääketieteen ideaaleihin. Pitäisi ottaa huomioon, mitkä ovat riskit tämän ihmisen elämän kokonaisuuden kannalta silloin, jos toivottua lääketieteellistä apua ei saa. Kaikkiin lääketieteellisiin hoitoihin liittyy riskejä, myös esimerkiksi laajalti hyväksyttyyn e-pillerien käyttöön tai vaihdevuosien hormonihoitoihin. Esimerkiksi Suomessa on kuollut 17 naista vuoteen 2014 mennessä yhdistelmäehkäisypillereihin. Ja ehkäisypillerien osaltahan 15-vuotiaasta pidetään tarpeeksi kypsenä päättämään itse niiden käytöstä. Myös transihmisillä täytyy olla tietoon perustuva oikeus päättää, haluaako ottaa jotain riskejä, haluaako jotain hoitoja vai ei. Se, että hormonihoidot tai muut lääketieteelliset hoidot muokkaavat sukupuolipiirteitä, ei saa olla syy niiden kovempaan kontrolliin verrattuna muihin lääketieteellisiin toimenpiteisiin. Ja valitettavasti nykyinen järjestelmä myös aiheuttaa tarpeettomia riskejä, kun osa ihmisistä hoidon venyessä käyttää läheisverkostoilta tai muista mahdollisesti turvattomista lähteistä saamiaan hormonivalmisteita, jolloin heillä ei välttämättä ole myöskään hoitojen seurantaa terveydenhuollossa. Osa ihmistä taas ei uskalla syrjinnän pelossa käydä terveyskeskuksessa kontrolleissa, jotka juurikin tukisivat hoitojen turvallisuutta. Esimerkiksi tässä on yksi esimerkki. Virallisessa sukupuolenkorjausprosessissa ollaan tällä hetkellä kohdallani vaiheessa, jossa tutkimusryhmä ei pidä identiteettiäni tai korjaustarvettani vakavasti otettavana. En tunne, että terveydenhoitojärjestelmä pitäisi minusta huolta. En usko, että järjestelmällä on riittävästi resursseja ihmisistä huolehtimiseen. Olisin luultavasti päätynyt tappamaan itseni, ellen pystyisi hoitamaan itseäni järjestelmän ulkopuolella. Tämä ihminen sai hormonia läheisverkostoltaan, mutta voidaan hyvällä syyllä kysyä, mitä tapahtuu niille, joilla ei ole tarvittavia läheisverkostoja, jotka eivät voi saada toivomansa hoitoa edes järjestelmän ulkopuolelta. On tärkeää ymmärtää myös, että järjestelmään liittyvät valta-asetelmat itsessään aiheuttavat turvattomuuden tunnetta. Eli nykyisellään hoitojärjestelmä itsessään on monille transihmisille riski. Ei pelkästään ne itse lääketieteelliset hoidot. En tunne oloani turvalliseksi hoitojärjestelmässä. Tunnen, että minua tutkitaan kuin objektia, eikä sillä, mitä minä koen tarvitsevani, ole riittävästi painoarvoa. Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat monien ihmisten kertomukset tutkimuksista, jotka ovat menneet mönkään, ja diagnoosin saaminen on venynyt jopa vuosia. Lisäksi järjestelmä sulkee osan ihmisistä ulkopuolelleen jo ennen kuin he edes hakeutuvat hoitoihin. Tässä yksi esimerkki. En ole käyttänyt terveydenhoitojärjestelmää sukupuolen korjaushoitoihin. Keskusteltuani transprosessissa olleiden tuttujen kanssa olen päätellyt, että kaltaisen ihminen, joka identifioituu transgenderiksi kautta feminiiniseksi mieheksi, ei kovinkaan todennäköisesti saisi terveydenhuoltojärjestelmältä muuta kuin pahaa mieltä. Vaikka siis joillain on myös myönteisiä kokemuksia hoitojärjestelmästä, järjestelmä ei todellakaan toimi kaikkien transihmisten ja sukupuoli-identiteetin pohtimisen tukena niin kuin sen pitäisi. Tämä tutkimus kertoo siitä, että me tarvitsemme Suomeen paitsi translain, joka kunnioittaa sukupuolen itsemääräämisoikeutta. Me tarvitsemme myös lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan koulutukseen pakolliseksi osa-alueeksi sukupuolisensitiivisyyden ja sukupuolen moninaisuuden koulutusta. Kenenkään ei tulisi joutua pelkäämään transsukupuolisuuden kertomista lääkärille. Vakava kysymys kuuluu. Miksi meidän pitäisi yhteiskuntana aiheuttaa ihmisille tällaisia nöyryyttäviä ja ahdistavia kokemuksia? Me tarvitsemme laajan yhteiskunnallisen muutoksen, joka mahdollistaa, että jokainen voi olla mitä sukupuolta on, tai ilman sukupuolikategorisointia, ilman pelkoa syrjinnästä, mikroaggressioista, kaltoinkohtelusta tai muusta väkivaltaisesta käytöksestä. Hallituksenkin on vihdoin ymmärrettävä, että me tarvitsemme Suomeen sukupuolen itsemääräämisoikeuden nyt.